Вы на хвалях Радио Свобода, з вами Алексей Знаткевич. Цягам гэтай гадзіны нашага эфіру прагучыць экспертыза свабоды на тэму вынікі году супярэчлівыя альтэрнатывы апазіцыі, агляд вашых лістоў у перадачы паштовая скрынка 111, падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Вусава на Глыбоччыне і моўныя парады ад Вінцука Вячоркі. А на чарзе іншая наша экспертыза. Як паводзіла сябе Беларусь у 2015 годзе ў крызісе вакол Украіны? Якое значэнне мела ў якасці пастаўніка добрых паслугаў у перамовах па Украіне? І як украінскі фактар паўплываў на ўнутраную беларускую палітыку? Гэтае пытанне ў перадачы «Вынікі года экспертызы свабоды» абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і украінскі журналіст Юрый Свірко. Вядзе перадачу Юрый Дракахрус. На думку некаторых, 2015 год прайшоў у Беларусі ў пэўным сэнсе пад знакам Украіны. Вось пра розныя аспекты гэтага ўплыву мы сёння і пагаворым. Пачнем, так бы мовіць, з унутраных наступстваў. Тое, што пасля сёлетніх выбараў у Беларусі не было плошчы, што да яе, фактычна ўпершыню асабліва ніхто не заклікаў, гэта вынік страху беларусаў перад магчымымі наступствамі, якія навідавоку ў суседняй краіне. І ці можна сказаць, што ўкраінскі досвед стаў адмоўным прыкладам для беларусаў? Ці наадварот, усё ж не гледзячы на ўсе цяжкасці, украінскі прарыў да свабоды натхняе беларусаў? Андрэй.
Мы на прыкладзе Украіны пабачылі, што магло быць у Беларусі пры пэўным развіцці падзей. Дзякуючы Украіне, беларусы змогуць засцерагчыся ад чагосьці. Таму не сказаў бы я, што гэты досвід быў адмоўны, гэта хоча быў важны прыклад. Але зарана яшчэ гаварыць, які будзе доўгатэрміновы па гэтых падзей. Гэта будзе залежаць ад таго, ці дасягне поспеху праеўрапейская Украіна. Калі яна дасягне поспеху, то вялікай імавернасці Беларусь пойдзе следам.
Андрэй, але вось усё ж такі, як вы лічыце, украінскі досвід, такі, які ён ёсць, ён на нешта, ось у 2015 годзе ўплываў, на некія выбары людзей, на некія палітычныя лёзунгі, якія вылучаліся альбо не вылучаліся?
Уплывала, безумоўна, але я б не вылучаў тут выбары, бо яны малазначныя ва ўмовах аўтакратыі. Ён уплываў на стаўленне эліт, на іх разуменне сітуацыі. Ён уплываў на эканамічны і палітычны выбар, які рабіў Александр Лукашэнка. Унутраная палітыка краіны змянілася і замежная палітыка краіны змянілася пад уплывам таго, што адбылося ва Украіне, пад уплывам анексіі Крыма і агрэсіі ў Донбасе.
Юры, а вот як это глядзіцца, бачыцца з Києва? Ну, мы памятаем, што і пасля першага Майдана, пасля другога Майдана гучалі такія галасы, што, так бы мовіць, украінскі досвід панясе паходню свабоды суседнім паняволеным народам, беларусам, расейцам. Глядзячы з Києва, як з беларусамі тут атрымалася?
Ну, зараз таких заяваў я пригадаць не магу, каб зноў быў нейкі экспарт памаранчавай ці нейкай іншай рэвалюцыі Майдану на беларускую тэрыторыю. Безумоўна, украінскі досвід стаў адмоўным прыкладам для беларусаў. Я магу судзіць па сваіх сваяках, якія жывуць у Менску. Але якім менавіта адмоўным прыкладам? Беларусы даўно жывуць у парадыгме, абы вайны не было. І калі ва Украіне вайна, гэта безумоўна адмоўны прыклад. Але зноў жа, дзякуючы расійскаму тэлебачанню, можна сказаць, што Лукашэнка палохае праз карцінку, праз тэлекарцінку гэтым украінскім досведам. Але з іншага боку выплывае новы цікавы момант, што беларусы пачалі думаць, а як можа сябе паводзіць Расія. Калі яна ваюе з Украінай, гэта раней было фактычна ў прапагандзе «тры адзіны народ», а цяпер украінцы і расейцы ваююць між сабою. Дык дзе ж тут месца беларусам? І гэта таксама ў пэўным плане даволі адмоўны прыклад, які прымусіць задумацца і шмат каго з беларусаў.
А вось, дарэчы, наконт дзе месца беларусам, на ваш погляд, якой была роля Менску ў палітычным урэгуляванні ва Украіне сёлета? Ну, вось адзін дасціпнік сказаў, што, так бы мовіць, у перамовах па Украіне ў Менску Лукашэнка адно даў ключы на час ад сваёй кватэры. Гэта так? Сапраўды роля такая ці ўсё ж такі больш шырокая, больш важная?
Я думаю, што ўсё ж такі збольшага так. Трэба сказаць, што ва Украіне Менск гучыць, а Беларусь не. То бок просто географічна месца, дзе адбываюцца перамовы, Менск 1, Менск 2, гэтыя пагадненні наконт Донбасу, ці выконваюцца ўмовы Менску першага ці другога. А роля Беларусі фактычна малая, толькі арганізатара перамоваў і таго, хто ім спрыяе чыста тэхнічна. З іншага боку, Беларусь стала таким транзитним каналом. Зараз, як відомо, нема самолітів, нема авіарейсів Москва-Київ. І не тільки перемовники, але й просто люди, які хочуть потрапити з Росії в Україну чи назад, змушені користатися Мінськом як транзитним пунктом. І про це Мінськ знову ж таки гучить в українській інформаційній просторі. Але роль у Білорусі в українському урегулюванні я б не перебільшував.
Андрій, а ви?
Мені здається, що психологічно важливим був той факт, що Олександр Лукашенко закликав баки до цих перемов. Що, ну, уявіть собі, як було б все інакше, коли б і Мінськ так само говорив, що треба добити цю хунту, треба навести порядок в Україні. Да? А там гучало зовсім інше послання. Гучало від самого початку, ще як тільки все починалося, гучало послання з закликом до заховання територіальної цілісності України, її суверенітету. У цьому сенсі Мінськ відіграв важливу роль. Я думаю, що добрим словом будуть вспоминати його і українці, і русські за те, що які може хоча б жити вдалося врятувати.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи», присвяченою тому, як впливали події в Україні на внутрішню білоруську політику. У передачі беруть удел шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько і український журналіст Юрій Свірко. Веде передачу Юрій Дракохруст.
А зараз про ролю Беларуси вось в этом кризисе, про позицию Беларуси. Ну, мы памятаем, что еще лето из устного Александра Лукашенко гучали словы про то, что с Беларуси по Украине не будет нанесен военный удар. Але некоторые, скажем, в Беларуси лечат, что это все не имеет никакого значения. Лукашенко просто марионетка, лялька Путина. Путину просто зараз не охвота там про Беларусь нечто робить, ну, он и не хочет, Лукашенко может изображать себе, так бы мовить, старожитно-римского героя. А скажут в Москве, хлопнут кулаком по столу, выконай, и все будет, так сказать. Пойди и про полночь, про что за угодно. Вы сгодны с таким пунктом глядения? Хотя, с иншего боку, вот зараз являются звездки про вельми истотную допомогу Беларуси украинскому ВПК. Наупрост и вскосно. Так это ж, как бы, не совсем укладывается в парадигму мы марионетки. А может такая складанная марионетка, бог ведает, Андрей?
Слово марионетка, оно такое эмоционально афарбованное, наверное. Да? Беларусь – это краина вассал России, якая спробует отстоять хотя бы певную ступень незалежности. Позицию относно России и статус относно России и махчинности можно сравнивать с теми, какие имели некоторые союзники, вассалы Советского Союза перед холодной войной, после другой сусветной войны. Скажем, Румыния, она уходила так само в Варшавский договор, в нечем и шла в фарватеры советской политики, а в нечем пробовала проводить свою властную политику. Польша так само позволяла определенную ступень самостоятельности в некоторых питаниях. Вот нечто подобное отбывается и теперь с Беларусью. Для Украины нет, это не была позиция марионетки, на мою думку. Это, сапраўды, было очень важное питание для Беларуси. Это было то питание, где ну, это была полная межа, так, и Беларусь не перешла к этой меже, и она заняла уваженную позицию неумешания, якое в этой ситуации многим, конечно, устремалась на вот эту позицию поддержки Украины. На словах Беларусь не могла это декларовать, лишь солярку поставляли для украинских танков.
Юрий, а как в Украине это ставление до Лукашенко? Он, как бы, для Украины кто? Лукавый союзник, ци лукавый ворог?
Во-первых, это сусед, ну, керовник соседней державы. По-другому, это буйный экономический партнер. Потому что 100 год Беларусь поставляя Украине приблизно на 2 миллиарда долларов товару. цікаво, што больш за 70% гэтага імпарту з Беларусі ва Україну гэта нафтапрадукты. То бок і аўтамашыны рухаюцца, дзякуючы беларускім нафтапрадуктам, і танкі, і гэтак далей. Таму і Лукашэнку вельмі выгадна гандляваць з Украіны, і Україні выгадна гандляваць з Беларусі. Але я хацеў бы павярнуцца да тэмы, ці не пагражае ваенны ўдар з поўначы Кіеву. Варта паглядзець на мапу, каб зразумець, што пагражае ваенны ўдар з усходу. Вельмі вялікая працягласць мяжы Украіны з Расіяй, і пра які ваенны ўдар з Беларусі можна ўвогуле гаварыць. Праз балоты пойдзе пяхота, нейкая расійская армія, ну, ёй зручней з Брянскай вобласці праз Чарнігаў ісці на Кіеў, калі мэта гэта Кіеў. На заходнюю Украіну нібыта ніхто не збіраецца нападаць, таму што там як нападзеш, так адтуль і пойдзеш. Расія не мае рэсурсаў утрымаць усю украінскую тэрыторыю, гэта нават расійскія аналітыкі прызнаюць. Калі гэта авіаудар, зноў жа ж з Москвы прасцей ляцець адразу, чымсьці праз Беларусь, ці нейкія там авіабазы ў Барановічах. Таму Лукашэнка, гарантуючы адсутнасць гэтага удару, мае рацыю, у Расіі гэта проста не трэба. Беларусь тут не патрэбна, і ва Украіне гэта цудоўна разумеюць. У Кіеве ніхто сур'ёзна не разглядае пазіцыю Лукашэнкі як самастойнага палітычнага дзеяча. Мы ўсе ведаем, што вырашаюць лёс Украіны ў іншых сталіцах: Москва, Вашынгтон, Парыж, Берлін, Брусэль, але Менск як сталіца Беларусі, а не як месца перамоваў наконт Донбасу і іншых пытанняў, не фігуруе ва ўкраінскім палітычным жыцці.
І нарэшце, як Украіна, як украінскі фактар, на ваш погляд, будзе ўплываць на грамадскія працэсы ў Беларусі, вакол Беларусі, знешняй палітыцы Беларусі ў наступным 2016 годзе?
Я думаю, што будзе так само ўплываць, як і сёлета. Я баюся, што будзе не толькі Менск-3, але Менск-4, будуць нейкія новыя пагадненні падпісвацца, таму што Донбас яшчэ не вырашаная праблема, і як там пойдуць падзеі, ніхто не ведае. Але, безумоўна, ва ўнутры палітычным жыцці Лукашэнка будзе палохаць беларускі народ з тым, што адбываецца ва Украіне, і ў ваенным пляне, і ў эканамічным. Ён будзе паказваць, што, бачыце, і валюта там кепска трымаецца, грыўня, і эканоміка прасела, і падаткамі адсталася.
Юра, а яна, а ў 2016 году ўсё будзе так у украінскай эканомікі? Там не чакаецца? Ну, я не ведаю. Вот Андрэй сказаў, а можа там ўсё так бы расквітнее?
Можа яно і расквітнее, але украінскія эканамісты на гэта не вельмі спадзяюцца, таму што было ўвесь час падзення, і з новымі падыходамі да падаткаў і да іншых эканамічных пытанняў перспектывы не вельмі добрыя. Калі будзе нейкі рост, дык на 1-2%, а можа і будзе доўжыцца падзенне. Беларусь дакладна будзе выглядаць больш стабільна ў параўнанні з Украінай, але вяртаючыся да пытання пра тое, ці будзе украінскі прарыў да свабоды натхняць беларусаў, будзе, але не ўсіх.
Я думаю, што ў 2016 годзе канкрэтна для беларусаў будзе больш даходзіць хутчэй эвалюцыйны імпульс ад паўднёвых суседзяў, а не рэвалюцыйны. Гэта значыць, што Александр Лукашэнка і ягоны ўрад будуць пераймаць карысны вопыт, які можна ўбачыць у украінскіх падзеях. Будуць пераймаць, напрыклад, некаторыя украінскія падыходы да рэфармавання арміі, узброеных сілаў, будуць працягвацца праекты кааперацыі ў вайскова-прамысловым комплексе, там, дзе украінская прамысловасць можа дапаўняць беларускую і наадварот. Акрамя таго, думаю, што Беларусь будзе і далей сутыкацца з конкуренцией украинских товаров, данных угодно того, что в Украине спиртанная працовная сила, и тому будут протягиваться конфликты в гандлевой сфере, которые мы